is jou toekoms gearresteer? Ons praat oor, is jou toekoms dalk op een of andere manier gearresteer? Die wortel van enige soeits bly precies diezelfde as wat ons nou oor gepraat het. Een toekoms arresteerder gees is een demoniese gees. Is nie van, wat is het? A destiny arresting spirit. Die groot vraag is, hulle word deur Satan na jou toe gestuur om jou toekoms te arresteer, sodat jy jou einddoel moet mis, jou familie se toekoms word gearresteer, die kerk se toekoms kan gearresteer word, jou besigheid bind om nie vooruit te gaan nie. Mense, daar is net te veel van ons wat ergens sien iemand gaan dood en hy het nooit geword wat hy veronderstel was om te wees. So pleinsruide, my opa was smart, maar wie het sommer op die ou einde sommer daar ergens gesit en sommer moeg geword en het gemis. Daai type van ding. Of ons is in die familie, ons is nou die derde geslag wat finansieel baie swaar kry en niks van vooruit. Iets het gebeur. As jy hard werk en besig is en iets gebeur nie, het iets anderster gebeur. Dis hoekom ek glo mense langs die pad, wat dis die hele doel, moeg word, afgemaak word, afgerem word, en is eintlik tot in hulle, behalwe hulle familielewe, is hulle ook in die geestelike lewe, precies waar hulle was, 5 jaar terug. Ek is nog nie vervul met die Heilige Gees nie, ek sien nog steeds sekere goed nie, ek kan nie boot nie, ek is heeltyd moeg, dan moet jy weet, iets het ergens gebeur. Waarom sukkel kerke wêreldwyd? Wanneer sukkel 'n kerk? Ag, wanneer ons sukkel, ons bly 30, en ons het nooit finansies nie. Ja, het ek skryf hierse, waarom het ons kerke wat mooi preek, ons gee ons tiendes, maar alles is gestagneer. Ons gaan eintlik nie regtig vooruit. Ons wag regtig vir 'n finansiële deurbraak om nou agter my eenvoudig te wees, hierdie kos kom bys te gee om vir al hierdie ouens kos te kom gee, maar ons kom net nooit daar uit. Ons kan nie 'n goeie ding wil doen en dit nie doen en dink iets het nie begin interfereer met jou. Dis waaroor die hele ding vat. Wat sê ons? Jy is gesit in 'n huwelik vir jare wat op die ou einde net nooit vlot verloop nie. Ek praat nie van jou eerste nie, ek praat van jou tweede. Jy sit vas, jy doen jou bes, jy val rond tussen beraders, jy gaan partykeer van 'n rehabilitasiesentrum van een na die ander ene, maar verandering kom net nooit werklik nie. Ek het weer aan ene gehad wat my gesê het, Ara, die oom nou vir die derde keer, hulle op skei staan, en vir die derde keer weer ergens, dokter, Neelsie het nog nie genoeg gesuip nie. Iets maak om aanhoudend vir 3 maande ophou, dan kom maar een of ander ou vriend in, dan suip hy weer vir 6 maande aan mekaar. Iets het die verkeerd gegaan. Dis waaroor ons praat. Wat gebeur? Skielik vind ons die lewe is gefrustreerd en negatief. Kom ons praat net van jou einddoel. Elkeen moet besef dat God jou geskaap het met 'n einddoel. En daai einddoel moet wees soos waar Paulus was aan paar moes was, ek het die reisies gehardloop. Ek het die wedloop voltooi. Ek het gedoen wat vir my verwag is. Nou het ek in vrede om te gaan. Dis wanneer jy weet, jy het jou einddoel gemaak. Dis wat die hele beplanning is van die goeders. En wie was iemand in die Bybel wat ek eintlik nie wil regtig noem as iemand wat sy einddoel gearresteer is nie. Sy toekoms nie. Maar wat toch genoem word, ek is 'n baie groot ondersteuner van Moses, en wat God deur hom gedoen het, en hy is nou nog persoonlik in my lewe baie betrokke. So ek, maar, Moses was een van daai ouens. Dankie Jesus vir die. Hy dalk miskien ook 'n ander naam. Right. Wat het met Moses gebeur? Hy wil hê jy moet my volk uit Egipte land uitvat. Ek wil hê jy moet met hulle al die pad tot in Kanaan toe gaan en vat my volk daarna. En elke een wat uit Egipte gegaan het, het dood gegaan in die woestyn, insluitende Moses en Aaron. Het hulle Kanaan gesien? Nee. Iets het daar gebeur. Iets het gebeur, en as ons daarna wil kyk, is het nie oor Moses as persoon nie. Wat ons kan enige ou noem, daar is positieve en negatieve. Wat gebeur met hierdie seentjie Moses? Moses het nie een naam gehad nie, hy was 3 maande oud en sy mama Jochebed het op die ou einde omgevat en om in een klein mandjie gaan sit toe sy hom nie meer kon wegsteek nie en die huis van die farao gehoor het, daar is een seentjie in hierdie huis gebore, het sy hom gevat en besluit wel ek gaan hom wegsteek en gaan 'n kans vat. Ons allemaal weet, sy maak oorspronklike Bybel sê, sy het 'n arkie gemaak. Hy was toe. Hy was toe. En sy sit die babakie daarin, en sy gaan sit om in die rivier. Hy het nie 'n naam gehad, wat iemand van weet nie, die Bybel sê nie so. Nou dryf hy daar rond, en is baie interessant, en God stuur 'n hittegolf op daai dag, oor die hele Egipte. So erg, dat dit amper mense se velle wil verskroei, en tot die koningshuis gaan af na die Nijlrivier. Batia, sy dogter, wil ook kom afkoel in die Nijl, en toe sy op die einde in die Nijl is, hier kry sy die mandjie. En daar is baie bo natuurlik op goed wat daar gebeur het. En sy kry hierdie mandjie, en sy sê vir hom, dit moet die Hebreërse seentjie wees. Toe sy hom oopmaak in die babakie huil, en sy het 'n klomp diensmeisies om haar gehaat, en God is, en hulle was bereid om die babakie te laat drink aan hulle, wat hy huil so, maar God het sy mond toe gemaak, hy wou nie drink nie, totdat sy sê, wat gaan ons doen, toe kom Miriam, sy sissie, en sê, kan ek nie vir jou iemand kry, wat hom so lang net kan voed nie, sy sê, ja, toe gaan ons die kind se ma, en daar gaan die hele Moses story aan. Nou goed, dis ons die goeie nie. Wat doen Batia? Batia, die dogter van Farao, onthou Farao in daai tyd was almal swart. Swart nasie gewees, hulle is by die Nijlrivier, en sy sien hierdie seentjie, en sy sê, en daar was een voortete ding in haar beplan, sy was aangetrokke door die seentjie. Sy gaan maak hom groot, ek wil hom graag hê. En sy haal hom uit die water uit, en sy noem hom Moshe, om uit die water uit te haal, Moshe. Interessant, Moshe is 'n sangoma naam van Afrika, want hoe was ons nou, want ons is in Egipte, ons is in Afrika, die Nijlrivier, alles van die Nijl is in Afrika, is nie een rivier wat loop van hierdie land op daai kontinent nie, alles is daar, en dit is 'n mystiese rivier, en hy word aanbid deur die farao. Daar was een wet, dat alles wat druif op die water moet gered word, alles wat onder die water is, moet doodgemaak. So sy noem hom Moshe, wat beteken om uit die water uit te haal, en nou nog, as jy in Swahili kom, en sekere van die Ngoni name, en jy praat van Moshe, tot in Pedi is dit so, dan beteken dit om geïnitieerd te wees in die watergees. Is dit 'n sangoma naam? Dis die naam wat hulle vir Moses gee. Engelse noem hom Moses, met my oor die Bybelvertaling en oor die Engelse praat, maar in elk geval, Moses, as jy in Europa, ach, in Israel bly vandag, en hulle wil nog steeds dalk iemand Moses noem hulle hom nog steeds Moshe. Onthou sy groot generaal, Moshe Dayan, was die groot Egiptiese generaal gewees. Ja, Israelise, Jy het nog steeds een groot Israelise generaal, Moshe Dayan. So Moshe is die naam, anders Moses. Maar nou ja, dis een gekoppel aan Sangamos, en dit is hoe die initiatie geword het. Moses word groot in die huis van Farao. Hulle leer hom. Hy gaan op 3 jaar terug, hy bly nou daar. En die koning hou op 2 jaar, op sy 3-jarige ouderdom, hou die koning 'n groot feestmaal. Sy eie feestmaal. En hulle sê, en die koning sit op sy troon, aan sy regterhand sy koningin, en aan sy linkerhand Batia, sy dogter. Op Batia se bors, se boesem, lê klein Moses. Dit is interessant, en die koning sit daar met sy kroon, en in 'n stadium leen die kleintjie oor, en hy haal die koning se kroon af, en hy sit hom op sy eie kop. En dit veroorsaak toe 'n roering. 'N ernstige roering. Dit was volgens daai swart hierdie is 'n teken. En onmiddellik roep die farao al die wyse manne. Het ek hierdie storie al vertel hierso op 'n maandag? Al die farao se wyse manne bymekaar en sê kom lê vir ons nou net uit wat het hier gebeur. En Bileam, een van die grootouers, kom en sê, dis 'n teken en dit sal weet, o koning, dat jou koninkryk eendag van jou weggevat sal word. Wat baie reg was in 'n sekere sin. En toe sê die hele groot ding is, maar om dit te stop, wat gaan ons aan die kind doen? En hy vraag vir die wyse manne, wat moet ek met die 3-jarige seentjie doen? En God stuur 'n engel, en die engel kom tussen die wyse manne van Egipte, en hy loop tussen hulle rond, en hulle weet nie, hy is 'n engel nie, wat hy lyk soos al die wyse manne, en hy stap vorentoe, en hy sê, koning, dat ek, kom ons doen 'n toets op hom, ons doen 'n toets, goed, wat stel jy voor, kom ons sit 'n oniks steen, die gemstaan, neer, en 'n koolvuur, as hy aan die gemstaan, die oniks steen vat, gaan dit vir hom sommer oor geldelike waarde, kan ons hom doodmaak. As hy die kool vuur vat, moet hy leef. Al die wyse manne dink, dis 'n slim ding. En wat op die aarde sal dit dan nou nie werk? Sit hom daar neer, en hulle sit Moses daar neer, met 'n oniksteel gaan haal 'n brandende kool vuur, en die engel wat by hom kom staan, kom en toe hom voor die seentjie neersit, trek hy dadelik sy hand uit na die oniksteen. Maar die engel vat sy hand en sit hom op die koolvuur en blus amper die vuur in sy hand. En hy sit die koolvuur in sy mond en hy brand 'n stuk van sy tong en sy lippe weg. En van toe af was Moses swaar van smaak, af van spraak. En die koning sê, laat hy aanhou leef. Interessante goed as jy die regte Bybel lees wat hy jou alles vertel. Nou ja, Moses word groot in die paleis van die koning. Hy word groot en ons weet, daar kom op 'n stadium wat Moses iemand sien. Dit is 'n hele verhaal van wat het die ou gedoen wat Moses toe mee in 'n probleem het. Hulle stap verder, hier kry hy iemand wat 'n ander man verskriklik wat hy vasgemaak het slaan. Die Egiptenaar slaan die Hebreër, hy het hom vasgemaak en hy hou hom aan slaan. En Moses kom sê, wat gaan hier aan? En die man sê vir hom, hy kom, ek kan niks doen nie, want hy is een van die Egiptenare. Hy kom, maak my elke dag vas, dan verkrag hy my vrou 'n paar keer, dan los hy my en as ek praat sal hy my doodmaak. En Moses staan op en slaan hom net daar dood. Maar dit was toe die einde van hom in Egypte. Nou moet ek vlug. Moses vlug. Was God in alles hierdie? Ek is seker God was in alles wat. God was vir Moses. En hy het hom beplan vir 'n ding. En Moses vlug. En toen had ik weer nog van die stof verteld. Waar is Annelie? En toen had ik over die stof praat. Dat is naam praat. En ons sien ewerskielik, toe Moses kom, en ons ken die story van die brandende braambos. Ons lees deel, is ons op die screen, Exodus 3 vers 4 en 6. Ja, sê, excuse. Exodus, wie gee dit, ja, sê. Exodus 3 vers 4 tot 6. Ek kan maar sommer lees daar. Toe God sien dat Moses nader kom na die brandende baambos toe, roep God na hom toe uit die doringbos en sê vir hom, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En God sê vir hom, moet nie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die waar jy staan is heilige grond. Ek wil in jou ingaan en jou voetskole, jou skoene keer, dat jy trek uit dat ek in jou kan ingaan. En hy sê, ek is die God van jou vader, van Abraham, van Isaac en Jacob, en Moses het sy aangesig verberg, want hy was bevrees. God maak kontak met Moses, en God was besorgd oor sy volk in Egypte, vir honderde jare af, en Moses kom in die lewe in. Wat gebeur met Moses? Toe Moses in die lewe inkom, toes daar die ding, daar was 'n lig gewees, wat gesê het, hier gaan Miriam, sy suster, profeteer dit, hier gaan 'n seun gebore word, en hy gaan sy volk verlos. Farao maak dadelik alle seentjies onder 2 jaar dood. Dit gebeur 3000 jaar, 4000 later, toe Jesus gebore was, toe doen Herodes precies dieselfde ding, daar is 'n teken dat die koning van die Jode gebore gaan word, en hy maak die seentjies weer dood. Onthou, dit het gebeur, dit het alweer gebeur, dit kan weer gebeur. Altyd. En ons sien daar die herhaling wat gebeur is. Nou ja, wat gebeur met die ding? Moses kom, en ons sien dat hierdie Afrika naam wat hy het, was 'n deel van 'n vloek wat oor hom uitgekom het. Hy was nooit veronderstel om geïnisieer te tipe word. Nou is hy in die koningshuis, swaar koningshuis, en hulle lei hom op in die rituele van hulle godsdienst. Hulle kan nou nog sekere goed in jou inplaas, in jou bene, wat daar is, of anders jy toestem tot die rituele. So hy word gemerk, daar word sekere merke in hom ingeplaas, en die hele ding kom, al die godsdienstgoeders, en nou gebeur dit dat iets gaan nou verder gebeur. Moses word groot, hy trek, hy kom terug en die gevolge was dat enige iets, Moses kom deur God gestuur terug by die farao en hy sê, ons wil trek. Dit kan nie trek. Maar ongelukkig, as jy nie wil trek nie, dan gaan daar nou gevolge wees. Maar almal daar, in die paleis, in die voorhof van die farao, is al sy wyse manne, al sy toormenere, al die sangome, elke gogga wat daar moontlik is, is daar. En God sê vir Moses, wat is in jou hand? En hy sê, een staf. Dis waaroor ek ergens sal enig iets. Een staf. En hy sê, wel, siende dat jy groot geword het in hierdie familie, enige wizard, enige sangoma, elke gogga kan een slang gooi. Hoekom? Ons leef so. So Moses gooi die slang, die stok, en die stok word een slang, maar al die tovenaars kon dit onmiddellik doen. Maar daar is een wet, die een van die goed, wat die sterkste is, is die sterkste ou. Nadat hulle al die slange gegooi het, kom Moses se stok, want nou is slange, dan hy vreet al die ander op. Nou sit hulle in wonder. toe word dit die staf, en daar sit hulle staf in, en Moses se staf kom, en hy vreet die ander staf op. Daar is iets in hy staf gewees, wat van God afgekom het, en Farao begin sê, kyk, ek het al my ijangas, al my hekse hier op ons, maar, jy intimideer ons nou. Wat wil jy regtig hê? En Moses sê, ek wil hê dat ons een eind kan uitgaan, ek en die hele volk. En daar kom een ding wat hy uitspreek. Ons moet luister na die goeders oor iets wat uitgespreek is oor jou lewe. Kom ons lees, wat gebeur daar? Exodus 8 vers 28. En Farao is nou geïntimideer en hy sê vir hom, goed, ek sal het julle trek. Julle kan vir die Here julle God gaan offer in die woestyn. Bid vir my, dit sê die ding by op die einde, maar hy sê verder, julle kan gaan, maar julle mag nie ver gaan. Paf! Nie een mens wat daai woorde gehoor het, het uit die woestyn uitgekom. Nie een. Sluit Moses en Aaron. Jy kan trek, maar moet nie ver gaan. Nou sien ons die triek, bid ook sommer vir my. Ons sal, wat wie blind word op het, jy weet sê, wat het ons bid, jy weet. Nou, elke een wat daar die woorde gegaan het, toe hulle getrek is, het nie Kanaan gemaak. Behalwe Joshua en Caleb. Hulle het dit gehoor? Ja, hulle het dit verseker gehoor. Hoe oud was hulle aan die einde van die 40 jaar? Joshua, 82, Caleb, 80. Moses was al in sy 90. En die twee maak dit. Nie een van die ander as gevolg van die destiny arresting woord oor hulle het die riding gekom. Ek dink net is belangrik dat ons net kyk na hierdie goed as het. As het om terugbring weer na hom toe. Ons gaan kyk na hierdie Moses, hierdie magtige man. Kyk, Moses het wit kleren aan, hy is hierdie vader, wat sekere goeders vir ons wil leer, en speel een geweldige groot rol nog uit, hy is een hooggeselfde ding, en wat nou snaaks is, hy is ook een gesinsman, toe hy nou by Retuel was, om te kom, daai staf, is oors geslacht op die verkeerde plek gewees, en toe Moses daar aankom, in hierdie omswervinge van hom, sien hy maar, hier is staf in die grond ingedruk, moet die naam van Yahweh op hom. Nou hoor ons die ou, sy dochter was Sephora, allemaal wat met haar moet trou, het hulle gesê, as jy die staf in die grond kan uithaal, kan jy my dochter kry, en niemand kon aan haar staf iets maak. Dit is die staf wat al van Adam afkom. Niemand kon iets maak nie. En toe hy die staf in Moses hand sien, kon hy dit nie geloof nie, toe sê, jy kan my dochter vat. Ephraim en Manasseh word uit haar uitgebore. Sephora. Moses, een familieman, die slegste ding is, hy sterf alleen, sonder sy familie. En sy kinders, nie een van hulle, iets geworden. Nie een nie. Ek dink, as iets oor jou uitgespreek is, en ons verstaan nie daar goed, as ek wil een van hierdie aand eindelijk vir Doreen kom, sê, kom sit hier so, ons sit hier, en leer ons weer sekere goed, wat daar sekere goed wat sy dit meer weet as ons. Hoekom? Ons ken dit. En vir jou sê, hoe werk hierdie ding? Een van die grootgoeders in die lokale mense, wat so werk, is jaloesie. Beheer. So jy is my sister, en ek wil nie jy met 'n kind kry. So ek vervloek jou net daar, kry al die medisyne, sit dit in jou, en jy is kinderloos. Kijk jou. Werk dit so, jylle moet nie wonder. Ongelukkig is ons net nie geleer oor hierdie goeders nie. Genoeg geleer. Daar is genoeg ons wat genoeg weet. maar ons moet weet maar, wat was die slegste ding ooit wat met hulle gebeur het, is toe die pla kom. Want die pla was alles wat ons aanbid het. Alles wat aanbid is, die rivier word bloed. Ons aanbid die son God Ra, en dis vir 3 dae duister. En hierdie kant by die ander klop van gors en waar hulle bly gebeur niks. So ons weet, hier is nou 'n slegste ding besig om te gebeur. Maar die grootste ding wat met hulle gebeur is, die eersgeborenes sterf om hulle. Eersgeborenes gaan dood as 'n deel van die plaag. Wie was die Moses vir sy dogter? Eersgebore seun gaan ook dood. So daar's 'n ding wat uitgespreek is daar wat 'n effek gehad het. En nou weet ons, daai geïnisieerde liggaam van Moses, God sterf by hom en God begrawe hom. Erg, die Bybel sê die waan. Maar wat interessant, die Satan kon daai goed wat in hom was, truis en hy kry weer sy liggaam. Waar God op weggesteek het, hy kon daai liggaam kry, so dat God Michael moet laat kom uit Jerusalem uit, sê Michael, contest for the body of Moses. En Michael moes daai ding wegvat, wat toe Satan moet hom gemaak het, Moses is bo op die berg, hy kom in en hy laat hom niet word, nou Satan in hom, en hy staf van die berg af, as Moses, met die duivel in hom, en hy lei hulle net aan die dood. Dit was die plan. Nou ja, dit het nie altyd so gewerk nie. As ons al hierdie goeie sien, dan sien ons, God is die God van wonderwerke. Maar, hoe lyk die dinge in jou lewe? Nou, jou lewe. Het jy dit gemaak? Vanaand? Of hoe lyk jou nageslag? Of hoe lyk dit van dit wat God vir jou beplan het? Jy ook die tweede plaas en toe die plot ook verloor soos oupa? Wat doen jy as jy 50 jaar oud is en jy sit en kyk na jou kinders? En jy sit na jou kinders en kyk en sien, nee, my kinders is net so verslaaf soos wat ek is, sit hulle maar allemaal hier voor die televisie. Hulle is net so kwaad soos wat ek altyd was. My dogter is nou die 3de van my gesin, wat ook skei soos wat ek 2 keer gedoen het. Wat het hier gebeur? Iets het by jou kom steel, wat nie veronderstel was om te steel by jou. Hy steel lewens, op verkeerde tye. Waar kom het vanaf? Wow, dit is nie altyd makkelijk om dit te gaan soek en te kom pinpoint, maar die grootste probleem is, as jy te diep wil soek, gaan jy altyd iemand anders te die skuld wil probeer gee. Dit moet jy asjeblief glad doen. Hoe word dit as goed gemanipuleer word? Jy bly die beste polisman, maar as gevolg van ons systeem, bly jy net sommer 'n luitenant. Jy was lank al die generaal gewees. En jy word nie oor die vloek wat hulle op jou sit. Om verstaan as ek daai tipe vergelyking maak, ek kom maar sommer hier in my kop. Ek het net nooit geword wat ek moet was. Here, gaan ons auto's nooit geluk hê nie, moet daar altyd net 'n bekleierry wees. In afguns, praat vandag hier sommer met 'n pragtige meisie, ek gaan met jou pa, ek het hom 2 jaar terug afgeskryf, was by dieselfde dop, ek wil vir hom niks. Ek ry ook sommer, wat kan ek vir die 10de keer vir jou probeer sê, wat het? Ons het goed gebeur in ons lewe, en ons moet wonder hoe dit. Ons moet kyk hoeveel, kan ons dit altyd verander? Ek glo dis enige ding is nog moontlik, maar ons moet net baie oppas dat iets nie al te laat is om te verander. Nou is daar soveel gebrokenheid, dat ons kan net hierdie, ou boer het jou altyd geleer, dat jy sommer die eiers loop in die kombuis, onthou as hy val, kan jy hom nooit weer reg maak. Hy is altyd daarna scrambled eggs, hy is nooit weer een normale eier. Kom ons kyk na een voorbeeld. Hier kom Piet jou seun, hy is intelligent, maar so opstandig en vol rebellie. Hy sukkel in sy lewe en is nou nog steeds nêrens. Hoekom? Daar was 'n vloek oor jou saad. Hy mag nie ver gegaan het. Het hom toegelaat. Al oupa dalk. Hoe kan jy die vyfde geslag wees van al die otties wat ook suikersiekte het en nie dink iemand bo het iets verkeerd gedoen? Kan jy die vyfde geslag van die hase wees wat so lyk en dink iemand nie bo het iemand geklap? Is hy deur dit? Nee, ek hanteer dit nie. Ek en jy mens sit vanavond in dieselfde ding, en dit is hoekom ek met Elsa vanavond iets gesê het, wat doen ons nou? O Jesus, min my salig lot, daai gebedjie gaan jy mee sukkel. Jy gaan mee sukkel. Wanneer het jy autoriteit om dit wat toegelaat is, te breek in jou lewe? Sê, nie eendag verder. Niels, jy het nog nie genoeg gesuip nie, Dokkie. Ek sien dit. Hoe sy? Sy oupa is 48 toe hy dood is, sy pa was 52 dood gesuip. Hy is nou 40. Hy het nog nie genoeg gesuip. Dit is verskriklik. Dit klink ook erg, maar ons moet hom hanteer so. Ek wil vir jou sê, dit mag nie verder moet ons gebeur. Hoe stop jy dit? Here Jesus, u gee my die mag oor die krag van die vyand. Krag van die vyand kan 'n aap vasmaak. Kan dit doen, hy kan dit aan jou doen. Maar die mag aan my sal hom losmaak. En oor my eie lewe. Kerk, ons het net nog nooit ingestap in die autoriteit wat Christus Jesus vir ons gegee het en begin leef as 'n oorwinnaar. Ons sukkel daarmee. Nou is ook om ons sit met ander mans en ander vrouens en my kind is hier en hier. En wanneer is daarover praat? Jy moet vandag daarvan losbreek. As sit 'n ding op 'n troontjie wat iemand die reg gegee het om daar te sit, jy gaan hom vanavond so vat en hom aftrek van hy ding af. Hy is nie meer op die troontjie van jou lewe. Wie gaan dit besluit? Jy. Jy. Is jy bang vir spinnekoppe? Ja, want ma was bang vir spinnekoppe. Nooit jy in jou gebyt nie? Nee, ek het nooit regtig jou gesien nie, maar ons is allemaal bang. Maar wat is dit dan? Jy dink nie iets gebeur nie. En dan sê die naweek, kyk, dokter, ek sal nog die slang hanteer, maar jy moet net nie 'n lekker baan op my val. Dan sterf ek net hier. Hy het daar al een op jou geval. Nee, ek het nog nooit eers een gesien op iemand val nie, maar dis wat ek voel. Maar dis verkeerd. Dis verkeerd. Jy gaan vandag losbreek wat God by jou vrymaak van die toekoms arresteerder in jou familie, in jou huwelik, in jou besigheid, in jou familie, in jou geestelike lewe. Hy by jou losbreek uit daai ding uit. Sien vandag, hoe moet ek dat sulke goed sê, vandag, ou kom daar by my aan. Wat gaan nou mee, man? Kyk, jy lyk my been, dokter. Kyk, hier is ernstige steke en ernstige goeders hier in sy been. Tjoh, ja, maar hierdie been is dan baie skaars. elke ding wat in my gebeur, gebeur met my linkerbeen. Of, sit net so, sien jy die prentjie van hoe Satan met so ding kom en om elke keer net so, plof, op sy. En my kom dat ek die ding breek. Ek is bang, dokter. Bang vir wat? Bang vir jou. Maar jy is suffer by die suffer. So ek vat liefste die pijn as om te kom. Dit is verskriklik, maar dit is die realiteit. En dit is een groot wille wees. Die ding is nie bang om dood te gaan nie, maar hy is bang vir die Satan op sy enkel. Of van een ou wat in een klein kamertje vir hom gaan sê, Jesus is lief vir jou. Hoe gaan jy die ding breek wat teenoor jou huwelik uitgesprek is? Wat is dat jou ma, wat geïnterfeer het vir die huwelik, skoonma, jou ma se sissie, wat toe nooit getrouwd is nie en altyd ongelukkig was, en wat allemaal fout gevind het, wil of jy gehad het, jy moet kinders kry nie, ek wil jy moet vanavond hier uitstap, vry. Wat moet jy identificeer? Iets wat ergens verkeerd gegaan het in my lewe. Iets het ergens verkeerd gegaan. En al doen ek wat, kom jy daar uit. En ek wil nie uitbreken. Jy gaan vandag sê, enige krag wat Satan gebring het om my toekomst te benadeel, gaan ek afbreek en gaan van my weg in Jesus. En dan wil jy met die beeld sien voor jou. En nou en dan iets na tennis kyk, dan sy sien die skeisregter sit op een hoë stoel. Wat 100% reg is, wat hy wil kyk. Nou ek sien dit as iets soos een tennis stoel. Nou moet jy vanavond opstaan, en jy verklaar in jouself oorlog. Ons strijd is in die geeste en die licht wat by ons deelt. Die Bijbel sê so. Ek wil hierdie ding, wat ergens ingekom het, wat 90% van gevallen, jou moontlik nie eers my skuld was. Ek het om sommige geërf. Ek het hierdie verslawings geërf, ek het hierdie seksuele goed geërf. Allemaal was in pornografie, allemaal wat op rood kan, allemaal was op pille. En ek het ook nog maar net so groot geword. So, ek was hier die begin van hom nie, maar ek is die slagoffer van hom. Ek wil hierdie ding vat, soos hy voor my sit, hy sit en kyk vir jou, en hy lyk soos een mens, wat hy gebruik, mens, ek wil hom vat aan sy linkerskouer, en hom afhaal daarboe. Wat moet jy hierdie kant hê? Die swaard. Anderster, hoe gaan jy hom dood? Anderster, hoe gaan jy hom dood? So jy gaan opstaan en hom onttroon vanavond in jou lewe. Kon stop daar, dankie Dio.